В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це дійсно програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини будемо говорити про травневу активізацію пропагандистів Кремля.
Він піднімає всіх своїх маргіналів, які дуже часто просто на заглушках сидять протягом цілого року, а активізовується в так званий кремлівський політичний сезон. Це травневі свята. Кремль на це не шкодує грошей.
Отже, травневі свята. Чому російські політтехнологи активізуються саме в ці дні? Чи ще довго Україною ходитиме так званий безсмертний полк? Як зупинити кремлівську пропаганду на українських каналах? Запитаємо про це у гостей програми. Якщо ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, маєте свої відповіді на ці запитання, телефонуйте до студії, висловлюйте свої міркування. І також можете дивитися нашу програму на сайті radiosvoboda.org і слухати на цьому сайті. Також дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За даними Міністерства внутрішніх справ України, до органів поліції впродовж масових заходів 9 травня загалом доправили 28 осіб, проти 16 з них склали адміністративні протоколи, зокрема за статтею «Виготовлення та пропаганда Георгіївської стрічки». Крім того, в МВС повідомили про відкриття 5 кримінальних проваджень, 4 за статтею «Виготовлення і поширення комуністичної нацистської символіки» і одне за статтею «Умисне легке тілесне ушкодження». При цьому, як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, грубих порушень публічної безпеки і порядку під час масових заходів 9 травня не було зафіксовано. За даними правоохоронців, загалом в країні відбулося близько 1600 масових заходів, участь в них взяли понад 460 тисяч осіб, в посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців, і найбільш масові заходи відбулися в Києві, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Тим часом біля будівлі телеканалу «Інтер» напередодні відбувся пікет націоналістичної організації «Національний корпус». Як повідомив відділ комунікації поліції, пікетувальники вимагали зняти з ефіру антиукраїнський та пропагандистський контент, також позбавити канал ліцензії на мовлення. Контент з ефіру «Інтер» не зняв. Що буде з його ліцензією, покаже час. «Національний корпус» і «Національні дружини» обіцяють і 10 травня теж поїхати, але вже до помешкання одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від опозиційного блоку Сергія Льовочкіна, і там продовжувати пікети. Проте, які підсумки можна зробити із тих подій, що відбувалися 8-9 травня в Україні, і яка тенденція цих явищ, будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку експерт з питань безпеки Юрій Костюченко. Вітаємо вас, пане Костюченко, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ну, от деякі експерти зазначають, що напередодні 8-9 травня, особливо 9 травня, День перемоги в містах України минув напрочуд мирно. Попри те, що і акція «Безсмертний полк» відбувалася, і інші подібні масові заходи. Чи можна говорити, що вже динаміка і якась тенденція в Україні позитивна?
Абсолютно, на мій погляд, можна про це говорити. Я б навіть не став казати, що відбувалася акція «Безсмертний полк». Я б сказав, що відбувалося навколо цього більше пропагандистські акції. Тобто більше ми казали, що є загроза цього. Більше було інформаційних різноманітних вкидів, що вона буде. Поширювалися чутки, що вийдуть люди. Навіть виходили якісь активісти та журналісти в очікуванні того, що хтось хтось вийде. Ось це було. А самої акції як такої, ну це не можна сказати, що вона була. Якщо ми подивимося, як взагалі розвивалася ця акція у нас на території України, то ми пам'ятаємо, що в 12-13 роках тут було за звітами, ну важко говорити точно, але за звітами там було і по 150, і по 200 тисяч учасників до 60 різноманітних там міст. В цьому все було залучено, і там насправді було щось, тобто були якісь марші, ходи, там щось було. Зараз ми не бачимо взагалі цього, тобто цієї акції нема. А те, що було, це ну, всі ці акції, вони перетворюються, власне, на те, що те, що у світі відбувається з такого роду ініціативами.
А на вашу думку, в чому тут і чия в цьому заслуга? Це превентивна робота правоохоронних органів? Чи це суспільство українське вже менш піддається оцьому ну, кремлівському пропагандистському впливу, де героїзація оцієї перемоги, вона досі існує і нарощується?
І якщо говорити про правоохоронців, точніше, загалом про всі наші державні служби, то це безперечно певний вплив на ті канали, за якими відбувається пропаганда, а загалом це трансформація культурна, така соціальна і культурна трансформація суспільства, вона відбувається доволі швидко, бо все ж таки це війна, все ж таки це конфлікт, суспільство тверезіє доволі швидко. Тому я вважаю, що це саме соціальні чинники в першу чергу. Ну, не можна виходити зараз з пропагандистськими лозунгами очевидно відвертого ворога, який в нас стріляє. Ну, це вже абсолютно безглуздо.
Тобто можна сказати, що зараз от Росія, якщо вона розігрує карту радянських свят, і вона не може завдати Україні тої шкоди, на яку вона, в принципі, розраховує. Адже героїзація цих свят спрямована на те, що от разом, спільними зусиллями, да, подолали спільного ворога, не дали пройти фашизму, нацизму, і, мовляв, і далі тільки спільно будемо сильні.
Бачите, як? Напряму, мабуть, ні. Але тут є трохи інше. Тобто напряму ці тези вони не можуть зайти з території Росії. Але вони цілком можуть сприйматися з боку політиків всередині України, які можуть це використати в політичній боротьбі зі своїми політичними опонентами. Це можливо.
Це можливо. От президент Петро Порошенко напередодні 9 травня, 8 травня, коли відзначався чи вшановувалися День пам'яті і примирення, так він заявив, згадуючи Росію, що в них, говорячи про війну, цю війну виграв Сталін, в нас народ, вони святкують в мілітарному угарі, ми відзначаємо ці дні нарешті разом з усією Європою, ми кажемо ніколи знову, а вони кажуть, можемо повторіть. Тобто, ці слова Петра Порошенка вже почуті суспільством і є розуміння, так? Саме такої парадигми бачення цих свят.
Ну, я б сказав, що не його слова почуті. Він, скоріш, віддзеркалює те бачення, яке зростає в суспільстві. Ну, наше суспільство, власне, тим і відрізняється, що йому доволі важко щось авторитарно нав'язати. Ось так. Я б сказав ось так.
Бо деякі експерти якраз кажуть, що навпаки, з боку влади є нав'язування цієї нової концепції, а це, в свою чергу, може викликати спротив в певних кіл громадян, які не тому, що вони дійсно підтримують русський мір і їхню бачення, а просто проти того, щоб їм щось нав'язували з боку держави.
Ну, це зрозуміло, що будь-що, що сприймається як нав'язування, воно автоматично викликає спротив. Це нормально, це в нас такий паттерн. Але якраз в цьому питанні серйозного нав'язування, ну, я принаймні не бачу, що було якесь серйозне нав'язування.
А спротив, от, наприклад, навіть кореспондент Радіо Свобода напередодні повідомляла, що в Одесі затримали людину, яка під час масових акцій вигукувала «Слава Путіну». Ну, от, що, як це розглядати? Це агент, це провокатор був, чи це дійсно людина, яка просто, ну, з точки зору протесту...
Ну, тут я гадаю, з кожним випадком треба розбиратися окремо, бо є люди, які дійсно розділяють цю систему цінностей. З цим нічого не поробиш. Я особисто знаю таких людей, які насправді розділяють цю систему цінностей, які насправді вважають, що так треба. І я не можу сказати, що їх зовсім нема, чи це їх мало. Вони так вважають. І це не заважає їм жити і працювати в нашому суспільстві.
А якщо говорити про систему цінностей засобів масової інформації, зокрема телеканалів, зокрема того ж самого Інтера, який, ну, наскільки можна небезпечними вважати екстремістськими висловлювання ведучих концерту до 9 травня, які кажуть, що вулиці українських міст перейменовують прізвищами фашистів. Так? От, тут інформаційна політика держави і інформаційна політика каналів, які відображають, можливо, дійсно суспільні погляди якоїсь частини електорату, в той же час мають же і нести відповідальність якусь за такі відверті речі?
Якщо це порушує законодавство, вони, безперечно, мають нести відповідальність. Абсолютно мають. Тут немає жодних сумнівів. З іншого боку, суспільство також може і має висловлювати свою позицію стосовно такого роду, ну, якщо можна так сказати, політики.
Ну, якщо ми вже говоримо конкретно про цей конкретний випадок, про Інтер, Національний корпус і Національні дружини пікетували його, обіцяють продовжувати свої акції, а наслідки якісь від державних органів, від Нацради, на вашу думку, будуть от в даному
конкретному? Ну, це вже не перший раз.
Не перший раз, а тому то річ...
Вони ж вже не перший раз дозволяли собі такого роду демарші. І поки що, крім попереджень, нічого не було, бо насправді наше законодавство, воно доволі таке лояльне стосовно засобів масової інформації, бо в нас насправді є свобода слова. Тому медіа дозволяють собі багато. І, ну, з цим, крім прямих закликів до насильства, крім прямої підтримки тероризму, того, що можна прямо інтерпретувати як порушення кримінального законодавства, майже нічого зробити неможливо. Тому, мабуть, приблизно те саме буде і цього разу. Що стосується діяльності того, що в нас так ідентифікують як активісти, то, ну, це так само це нічим не закінчується. Оце така...
Знову ж таки, свобода слова, свобода мислення, але з іншого боку, якщо ми беремо от взагалі травневі свята, так починаючи від 1 травня, День праці, тепер колись було День солідарності трудящих, 9 травня, День перемоги, вони досі залишаються червоними днями в українському календарі, хоча... Україна намагається вкласти вже інший зміст, щоб не залишатися в кремлівському дискурсі. От якою формою Україні варто і можна цей новий зміст вносити в ці дні, щоб відірватися від кремлівської ідеології?
Це дуже тривалий процес. Взагалі ці дні, вони... Це нормально, що в ці дні є якесь наповнення, в тому числі і ідеологічне. І воно є не лише в нас. Це для всієї Європи і для Америки, для Північної в тому числі це є нормальним, це є проявами лівої ідеології, яка свого часу здобула для нас, в тому числі і восьмичасовий робочий день, і багато що, і рівні права робітників, тобто це є. Інша справа, що в нас, для нашої країни, це все було приватизовано свого часу з найбільш людожерським режимом і найбільш людожерською ідеологією. Тому ми намагаємося цього позбавитися. Якщо ми це спробуємо якось переосмислити, то ми позбавимося від цього тягара, але водночас зможемо з цим якось жити нормально. Але це дуже тривалий процес, це не може бути завтра. Відкинути це ми теж не можемо, ну, принаймні, це було б недоречно, бо це частина загальної людської історії, загальних людських надбань. Ну, це нелогічно.
Тобто відкинути неможливо, а якось зняти цю монополію на приватизацію і ідеологічними режимами.
Ну, це зробити непросто. Це не один день.
Але до цього варто йти, мабуть, і робити поступові кроки.
Абсолютно, абсолютно.
І чи це просто питання часу, відходу поколінь, зміни поколінь?
Це питання, розвитку, це питання розвитку політичної культури. Ви ж бачите, які в нас ліві, які в нас праві. Допоки вони не стануть нормальними, нормальними європейськими лівими і правими, до того часу ми не зможемо розвивати свою політичну культуру.
А як вони стануть європейськими? Їх виховає політична культура суспільства чи хто?
Хоча б вони хоч якусь мінімальну політичну освіту здобудуть. А не будуть косплеїти Сталіна і Леніна.
Ну що ж, будемо сподіватися, що процеси будуть іти, і так воно і буде. Дякую за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами був експерт з питань безпеки Юрій Костюченко. Ми говоримо і підбиваємо фактично підсумки травневих акцій, які відбуваються в Україні, відбувалися з нагоди і 1 травня заодно, і 8-9 травня, Дня перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, чи Дня перемоги, чи Дня порозуміння, так, і жалоби, і наскільки українське наповнення цих днів відрізняється від російського, від кремлівського, чи вдається відірватися від цього. І от політолог Микола Давидюк зазначив в коментарі Радіо Свобода, що Кремль в травневі свята інвестує дуже багато грошей. Ось що сказав Микола Давидюк.
Він піднімає всіх своїх маргіналів, які дуже часто просто на заглушках сидять протягом цілого року, а активізовується в так званий кремлівський політичний сезон. Це травневі свята. Україна зараз робить правильні шляхи, що ми не ставимо ребром спірні питання, а навпаки намагаємося розширити максимально аудиторію святкування цих свят. Тобто і 8, і 9. Бо насправді Україна причетна і до одного, і до іншого свята. На превеликий жаль, Кремль на це не шкодує грошей. Вони більше шкодують гроші на освіту, на медицину в себе всередині федерації, ніж на ось такі акції там під час травневих свят. Чи залежить від нас, що це припиниться? Ні. Доки в Москві будуть імперські амбіції, доти це буде робитися.
От так сказав політолог Микола Давидюк, а з нами на зв'язку заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Пане Петренко, послуговуючись висловлюваннями пана Давидюка, травневий кремлівський політичний сезон. А що Україна може протиставити цьому політичному сезону? І загалом, на вашу думку, все-таки вдається Кремлю просунути свій сценарій цього політичного сезону в Україні?
Ну, насамперед, я б хотів би звернути увагу на те, що дійсно щороку у нас на травневі свята загострюється, скажімо так, проросійські дійства на території України, і це пов'язано з тим, що насамперед з 9 травня, з тим самим, яке для багатьох, яке для російської ідеології є таким сакральним святом, фактично, на якому будується ця російська ідентичність. І проблема 9 травня полягає не лише в тому, що там святкувати його чи не святкувати, а в тому, що Росія цим фактично нав'язує свій вибір, тобто свій порядок денний Україні. І 9 травня тут виступає певною мірою оцим Рубіконом, тобто чи людина виступає за русський мір, чи русофобський мір. Ну, принаймні, так нав'язує Росія. І, на жаль, да, Україна фактично не створює свій меседж якийсь, що стосується 9 травня. Ну, наприклад, що це день боротьби з нацизмом, і в тому числі перемогли тоді, переможемо знову в перемозі над нацистською Росією. А ми фактично відповідаємо. Тобто ми з одного боку відскараскуємося від святкування, ну, певною мірою будуємо якісь забори. А з іншого боку, ми певною мірою схиляємося все-таки до історичності, як такої, в цьому святі. Тобто, якщо Росія, вона політизує це свято, то ми історизуємо, і, звичайно, це правильно, але, скажімо так, це певною мірою не на часі. Тобто, нам потрібно створити якийсь свій інформаційний продукт до 9 травня.
Тобто, все одно оце є нав'язане і ідеологічно, як ви кажете, оце визначитися або ти з русським міром, або ти з антирусським міром. Наскільки це є небезпечним, ну, в плані екстремізму і екстремістських рухів якраз в цьому контексті поділу «за-проти»?
Це небезпечним є, тому що людині фактично ставлять вимогу. Вона або з одного боку, або з іншого. І, на жаль, для багатьох українців, які виросли фактично на радянській ідеології, на ідеології вшанування 9 травня, це, ну, не з іншого боку, йдеться і зміна історична, і зміна політична, ідеологічна. Це фактично не той вибір, який полягає. Тобто люди фактично вагаються між цим, і Україна повинна продукувати свій продукт. А коли людина вже вибирає, і дійсно вона обрала і бачить, ну, наприклад, вона ведеться на цей російський сигнал і, по суті, обирає, тобто, що вона за русський мір, то це фактично перетворюється в латентного гравця на боці російського, на боці проросійських сил і в тому числі на боці екстремістських сил.
Ну, але якщо аналізувати події 9 травня, зокрема і в Києві, і в інших містах України, такого засилля, наприклад, червоних прапорів, так званих георгіївських стрічок, які спостерігалися раніше, ми не бачили на цих акціях. Так само, як фактично, ну, обмежувалося, можливо, словесними перепалками, менше було фізичних конфліктів і між протиборствуючими, так би мовити, сторонами. І навіть звіт Міністерства внутрішніх справ повідомляє про адміністративні протоколи лише одного затриманого за завдавання тілесних ушкоджень. Про що це може говорити? Про те, що закони про заборону символіки, наприклад, працюють, про те, що суспільство вже просто не має потреби в тому, щоб виходити з цією символікою, на вашу думку?
Безумовно, радянська символіка і певною мірою навіть та сама георгіївська стрічка, вона вже певною мірою символізує не для українця, не перемогу в тій війні, а нову війну і нове протистояння, яке на сьогоднішній день не завершилося. Тому зменшення, скажімо так, і в тому числі червоних, і проросійських символів, це ознака того, що українське суспільство українізується. З іншого боку, звичайно, ми маємо і закони, які були прийняті уже після минулого 9 травня, тобто вже певні є законодавчі вимоги до цього 9 травня. І, звичайно, йдеться про те, що, ну, як на мене, мені здається, що на сьогоднішній момент Росія ще сама по собі не визначилася в тому, що робити в подальшому Україні. Тобто вона визначилася в тому, щоб здійснювати подальшу деструктуризацію, але враховуючи те, що там відбулася інавгурація президента, і це, я думаю, що основні зусилля були зосереджені саме на внутрішній політиці сьогодні Росії, і вони не були схильні до того, щоб роздмухувати ситуацію в Україні. І, звичайно, ми маємо посилення українських правоохоронців, які вже четвертий рік зіштовхуються з цією проблемою. Я думаю, що вони вже працювали певні заходи, які можуть протистояти цим діям.
Так, ми бачили, але працювала поліція комунікацій, і, певно, ну, вже є ефект від її роботи.
Безумовно, тому що найбільші проблеми, які існували, судячи з новин, вони полягали в тому, що відбувалися певні провокації одинаків. Ну і, звичайно, ми говоримо, якщо і про Інтер, включаємо ці провокації. Так, це були певні провокації, але це не були, скажімо так, якісь системні дії, спрямовані на те, щоб роздмухати якісь конфлікти. Ну, криваві я маю на увазі конфлікти під час цього святкування.
Але чи можемо ми говорити, що сценарії Кремля не спрацьовують? Чи, може, дійсно ви маєте рацію в тому, що Кремлю просто було зараз не до того, інаугурація відбулася, в чергова Путіна, святкують в себе, а, наприклад, наступного року в Україні буде це вже наближатися парламентські вибори, де можна провести в український парламент, ну, хтось плануватиме провести прокремлівську, наприклад, політичну силу, колону, і тут уже можна буде чекати якихось інших сценаріїв і значно радикальніших екстремістських дій. Чи я до того веду, що Україні, можливо, рано заспокоюватися, що, мовляв, яке мудре українське суспільство і вже переростає це?
Безумовно, заспокоюватися рано, тому що, як я вже говорив, 9 травня – це сакральне свято для російської ідентичності, і я думаю, що вони не упустять момент. Якщо вони визначаться щодо своєї української політики, то я гадаю, що проблеми на наступне 9 травня вони для України існуватимуть. Єдиний плюс, звичайно, в цьому всьому, в тому, що ми розуміємо, коли Росія буде може застосовувати, і плюс в тому, що наші спецслужби, наші правоохоронці вже під певною мірою підготовлені до цього, і Росії складніше, скажімо так, проводити антиукраїнські якісь заходи на території України, ніж це було в 2014 році.
А от ця акція, яку ми згадали з каналом Інтер, з цими заявами про перейменування українських міст, так, прізвищами фашистів, це, на вашу думку, така поодинока проба подивитися на реакцію, і якою буде ця реакція, чи це якийсь, теж частина великого сценарію?
Як на мене, мені здається, що це, звичайно, це може бути поодинока реакція, тобто це може бути ініціатива того самого Інтера. А це не може бути ініціатива того ведучого, тому що навряд чи йому дозволили сказати такі слова на національному каналі. Як на мене, так, дійсно, це може бути просто одним з заходів спроби перевірити, як буде реагувати українське суспільство на це. Це один з варіантів дій. А інший варіант – це просто привернути увагу до телеканалу як такого, рейтинги якогось на сьогоднішній день вже не такі, як, скажімо, були років 5 тому назад.
А ви сказали, що коли Кремль визначиться з своєю українською політикою, а що, є підстави сподіватися, що Кремль змінить цю політику стосовно України? Відпустить чи зі своєї орбіти?
Звичайно, щодо відпустить, сумнівів немає, навряд чи Кремль відпустить зі своєї орбіти України, він буде намагатися контролювати її контролювати нас навіть після того, як війна завершиться в Україні, і можливо в нас встановляться вже нормальні стосунки, навіть після того, скажімо так, років через 20, через 30, Кремль буде намагатися контролювати Україну, тож нікуди не. Що стосується на сьогоднішній момент, то я думаю, що в Росії відбувається певна, скажімо так, конфлікт між особистістю Путіна, як такою, тобто тим, що його там обрали на четвертий термін, і він вже не розуміє, чи існують якісь певні кордони, якісь обмеження для нього, і оточення Путіна, яка на сьогоднішній момент перебуває під тиском санкцій. І хто переможе в цій ситуації і буде визначати подальшу політику Путіна щодо України.
Але принаймні найближчі 6 років каденція Путіна, і цієї перемоги очікувати, можливо, і не так швидко доведеться Україні, а натомість вже зараз треба думати, як все-таки вирватися із цієї політизації і політичних маніпуляцій під час тих самих травневих свят.
Безумовно. По-перше, я б не пов'язав взагалі політику Росії саме з політикою Путіна, тому що навіть зміна Путіна все рівно не призведе до якихось кардинальних змін щодо політики, у них вже так налаштовано суспільство, це ми маємо розуміти і це сприймати. Тобто зміна вождя в Російській імперії не призведе до того, що відбудуться якісь кардинальні зміни Росії щодо України. Я мав на увазі те, що може бути тиск оточення на Путіна і політика Путіна самого до України. Що стосується України, я думаю, що це питання дійсно стоїть грубо. Що ми маємо робити для того, щоб зменшити рівень насилля на території нашої країни? Ну, по-перше, і знову ж таки повертаючись до того ж 9 травня, в більшості випадків ті фільми, які формують українську ідентичність, вони пов'язані з певною героїзацією насилля як такого. Mm-hmm. От, мені здається, що от не вистачає українцям, я думаю, що росіянам тим більше не вистачає розуміння того, що таке справжня війна, що це не герой, не якесь...
Не героїзація. Зрозуміло, дякую. Мусимо завершувати розмову. Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко був з нами на зв'язку. У студії Радіо Свобода працював ведучий Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу і на все добре.